Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Cântăm pe Dumnezeu, aceasta este dorința noastră, să aflăm ce îi place lui Dumnezeu la oameni și cum putem noi să-i fim pe plac, ce fel de lucruri urăște Domnul, sau am pregătit și această întrebare, ce fel de oameni urăște Domnul, dacă putem înțelege corect această întrebare. Și vom face lucrurile acestea bazându-ne pe bunăvoința dumneavoastră. Ne-am rugat lui Dumnezeu să fie împreună cu noi și suntem împreună cu doi pastori care au dezvoltat de asemenea un proiect media pentru trup, pentru minte, pentru suflet, împreună cu un doctor din zonă foarte renumit, doctorul Dinu, și un proiect care este de folos pentru utilizatorii online de rețele sociale. Vă rostesc numele cu încântare. Bun venit, Alex Fudulea!
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit, Gabriel Ștefăniță.
Mă bucur să fim împreună.
Întrebare directă. Ce anume de la voi credeți că apreciază Dumnezeu foarte mult? Ce lucru sau ce activitate sau ce atitudine de-a voastră credeți că este foarte apreciată de Dumnezeu?
Grea întrebare. Cred că cea mai grea întrebare.
Este grea dacă simțiți că Dumnezeu nu vă iubește. Dacă...
Cred că capacitatea de a lega relații, capacitatea de a trece peste provocări și optimismul.
Astea sunt calități pe care Dumnezeu le apreciază la tine.
Da, da. Că-s de la El. Și dacă-s de la El, te apreciază.
Da, e foarte bun finalul. Te rog.
Și eu tot la calități mă gândeam, dar asta pentru că, așa cum amintea și colegul, nu sunt ale mele, ci le-am învățat tocmai de la El, și anume faptul că nu mă supăr atât de ușor.
Este bine, dar cred că ați răspuns la altă întrebare sau, mă rog, ați urmat o gândire clasică. Noi credem că merităm să fim iubiți și probabil și dumneavoastră la fel gândiți, că Dumnezeu ne iubește pentru că am avea anumite calități sau ne-am dezvoltat poate anumite merite tot cu ajutorul Lui, însă dragostea lui Dumnezeu este necondiționată și dorim să credeți că dincolo de calitățile sau defectele noastre, care uneori le depășesc, defectele depășesc calitățile, Dumnezeu totuși ne iubește și ne iubește mai mult chiar decât ne imaginăm. Avem pentru astăzi, la început, pilda fiului risipitor. Este în Luca 15. Mă interesează reacția standard a părintelui, o reacție de epocă. În ce mod ar fi reacționat un tat normal? Acesta, reacția tatălui fiului risipitor este supraîncărcată, nu este o reacție obișnuită. Cum ar fi reacționat părintele după standardele vremii, când fiul se întorcea acasă?
În mod normal, nici nu ar mai fi trecut de poarta cetății fiul acesta. De asta cred că și tatăl aleargă în întâmpinarea lui.
Ca să-i dea speranță că poate să intre dincolo de poarta cetății. Mă gândesc că asta este o introducere foarte bună, pune lucrurile în context și ne arată că Dumnezeu ne depășește așteptările, adică dincolo de calități și defecte, Dumnezeu este prezent acolo. Ziceai că în mod normal copilul n-ar fi intrat nici în cetate, dar pe în casa lui, nu?
Corect. În Deuteronom ni se spune că un fiu care își dezonora tatăl, pedeapsa pentru el ar fi fost lapidarea. Dar trebuia dus la poarta cetății și ar fi fost omorât cu pietre. Și tatăl, pentru că ce face tânărul acesta într-un sat, da? Știm cum stau lucrurile la sat, oamenii se cunosc între ei, dacă se întâmplă ceva în afara ordinii cu care ne-am obișnuit, toată lumea află, da? Și cu siguranță că ce a făcut tânărul acesta era o rușine, nu doar pentru familie, ci pentru oameni. Oamenii se identificau cu lucrul ăsta și pedeapsa ar fi fost moartea și cu siguranță că ar fi pus-o în aplicare în momentul în care tânărul se întorcea și cred că acesta este un motiv pentru care tatăl aleargă în întâmpinarea fiului, deși chiar și alergarea în sine era un lucru care ieșea din ordinea lucrurilor cu care erau obișnuiți oamenii. Ne povestea cineva că în Turcia, când a fost cu tremurul, au fost câteva persoane care au murit pentru că nu au vrut să alerge, adulte, da? N-au vrut să alerge din casă pentru că ar fi adus dezonoare asupra lor și mai degrabă au preferat să meargă încet, asta chiar aducându-le moartea. În Orient,
au murit cu demnitate.
Da. În Orient, a alerga era o problemă de demnitate. Nu făceai niciodată lucrul acesta. Și chiar și ce se întâmplă după, dar doar scena aceasta, văzând-o cineva din sat, ar fi fost neobișnuită.
Destul de interesant, mulțumesc pentru exemplul din Turcia. Te rog.
Zic că tatăl îl surprinde. Prima surpriză ar fi fost dacă copilul, după ce a îndrăznit să facă asta, ar fi trăit. Ar fi rămas în viață. A trăi sau a fi doar un slujitor, ar fi fost deja... A fi un slujitor, de aceea când el se întoarce, fiul acesta, era în contextul respectiv mai mult decât te-ai fi așteptat. Să fii doar un slujitor dacă tu ai fi meritat moartea. Și asta era destul de mult. Însă tatăl îl surprinde pe toate planurile.
Da, copilul cerea de fapt să fie ca unul din argații tatălui său. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Adică îl numește tată, dar nu se consideră demn să fie numit fiu. Îi zice, tata, am păcătuit, dar nu mai sunt vrednic să mă chem fiul. Fă-mă ca pe unul dintre argați. Și părintele depășește așteptările, pentru că și atunci când greșim, Dumnezeu ne surprinde cu bunătatea Lui și cu iertarea Lui.
Practic, în esență, cred că fiul aici spune nu merit să primesc beneficiile dragostei tale, pentru că nu merit dragostea ta, dar măcar vreau să mă bucur de ele muncind pentru asta, să le câștig prin muncă, devenind un argat, adică un angajat. Și interesant că tatăl îi spune nu, în practic asta declară, în familia asta nu se merge pe bază de muncă, de merit, ci te iubesc și tocmai de asta te bucur de... Și îl restaurează la ce pierduse, de fapt, alesese să renunțe el însuși la asta.
Fiul cel mare nu este foarte bucuros că i-a venit frățiorul acasă. Citesc asta de la studiul de duminică, unde ni se spune că reacția lui este corectă doar parțial, adică el are și dreptate, dar și greșește în aceeași măsură. Fiul cel mare era la ogor când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri, a chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El, auziți reacție, s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, este tema lecției, să ne veselim, să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Uite că nu-l considera chiar păcătos, îl considera mort și acum îl primea ca fiind înviat acasă. Deci, unde greșește fiul cel mare și unde spune adevărul? El spune și adevărul.
Cred că exprimarea lui, acest fiu al tău, arată că până la urmă a luat mai puțin decât i-a rămas lui. Fiul cel mare a primit două treimi. Asta era întâiul născut, două treimi. O treime s-a dus la fratele lui. Adică, până la urmă, de ce să fie atât de supărat pe fratele tău că el și-a cheltuit partea lui?
Care era o parte jumătate mult mai, din partea.
Exact. Și atunci, această exprimare arată că acest fiu al tău, adică este o un detașament total între el și fratele lui.
Detașarea asta era pentru că tatăl îl considera fiul, fiul cel mic nu se mai considera demn de a fi numit ca fiu, dar fiul cel mare spunea, da, nu meriți, într-adevăr, tu nu ești fratele meu.
Corect. Și e deranjat de faptul că tatăl îl consideră, dar ce spune tatăl? Tatăl îi spune, acest frate al tău. Repetă ideea aceasta. Deci problema este, ajunsese să nu-l mai vadă ca pe un frate. Doi, modul în care a cheltuit averea, fiul cel mic. Adică mi se pare că el pare un picuț așa frustrat. Explică cum a cheltuit-o și el este cel care este supărat. Apoi spune, nu mi-e dat măcar un iet să mă veselesc.
Deși el era frustrat și copilul mic fusese frustrat că a luat totul și a fugit și a cheltuit.
Exact. Și cel mare n-a făcut treaba asta, dar este, mie mi se pare că este cumva așa frustrat pentru că tatăl i-a dat, frustrat pentru că celălalt a făcut ce a făcut și frustrarea cea mai mare, toate astea pot fi justificate doar aici. Niciodată nu mi-e dat un iet să mă veselesc. Minciuna era că nu i-a dat un ied, dar cred că să mă veselesc aici ar putea arăta cumva, în Luca 15, este un element care apare foarte des, și anume bucurie. Deci avem două paliere, este cerul, care spune că se bucură pentru anumite lucruri, și pământul, care se bucură pentru anumite lucruri. Fiul cel mic crede că bucuria este în altă parte decât acasă, decât lângă Dumnezeu, spunem așa. Și se duce. Fiul cel mare rămâne în contextul acesta, dar bucuria pe care cerul o are nu este împărtășită niciodată de acest frate mai mare. El practic, deși nu a luat anumite decizii greșite, el nu se bucură de viața lui și de ceea ce face.
Ideea ar fi, dacă suntem credincioși, să fim fericiți. Dacă nu
bucuria
suntem credincioși,
trebuie să fie prezentă.
Fericiți înseamnă că nu suntem credincioși cu adevărat. Acest fiu se vedea pe sine ca fiind mare ascultător.
Dar fără veselie, fără bucurie.
Dar nu era fericit. Ceea ce înseamnă că nu era fericit, dar nu era ascultător.
Și cred că era o imagine a ceea ce însemna credința respectivă. Pentru că atunci când credința este înțelesă ca standarde și reguli și sărbători, întotdeauna se va cere, e un etalon pe care trebuie să-l atingi sau să-l câștigi. Nu este înțeleasă ca o relație. Și tocmai asta este problema, este lipsa bucuriei. De fapt, așa se construiește capitolul pe bucurie.
Deci, pentru în analiza ta, cum găsești, unde are fiul cel mare dreptate, unde greșește?
Mie mi se pare că paradoxul istoriei acestea este că fiul cel mare era mai departe decât fiul care plecase departe. Fiul cel care plecase departe avea o imagine mai clară despre cine era tatăl, dar cel care locuia cu el în casă nu avea imagine clară despre cine era el. Și de asta, și aici, ca să răspund la întrebare, aici mi se pare că în cultura vremii, fiul cel mare avea dreptate. Adică fiul care venise de departe nu mai merita. Dar tocmai aici greșea el, că nu înțelesese caracterul tatălui, nu-l cunoștea pe tatăl. Știa că tata oferă nu pe bază de merit. De asta și le oferise tot ce avea, moștenirea, înainte ca să moară. Da? Un lucru care nu se făcea de obicei. Deci prin asta tata era clar că ieșea din tiparele vremii. Dar fiul cel mare îl vede în tiparele vremii, pe bază de merit, fiul care plecase într-adevăr nu mai merita, și pierduse partea de moștenire, nu mai merita să se numească din nou fiu. Dar fiul care plecase îl înțelegea mai bine pe tata, știa că chiar dacă nu merită, totuși poate veni acasă pentru că tata îi va oferi și lui ceva.
Acum,
voiam să mai amintesc ceva.
Te rog.
E foarte interesant contextul în care Hristos spune parabola aceasta, pentru că ne arată de ce aduce cazul acesta în față. În capitolul 15, de fapt, cu asta se deschide, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte, adică cei care nu meritau. Și farisei și cărturarii, cei care meritau, cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Că oamenii ăștia care nu merită sunt pe lângă ei. Noi ar trebui să fim acolo, nu, și doar noi, ceilalți nu merită lucrul acesta.
Deci regula de politețe a vremii era că dacă era un credincios, nu trebuia să mănânci cu păcătoși și
exact,
cu vameși.
Da.
Nu ai voie să mănânci cu ei.
Da, și cred că aici au pierdut ei din vedere esențialul, că legea aceea care îi învăța despre caracterul lui Dumnezeu, de fapt, nu-l prezenta pe Dumnezeu pentru ei. Ei au rămas doar la lege, fără a-L cunoaște pe Dătătorul ei. Și din cauza aceasta, nu înțelegeau și modul în care Dătătorul legii se raporta la păcătoși, ci ei se vedeau îndreptățiți.
E, cum să înțelegem noi? Asta e întrebarea. Dacă actualizăm parabola pentru astăzi, am vrea să știm cum croim acest tipar. Adică avem un copil care pleacă de acasă și nu doar că păcătuiește și își dezonorează părinții, îi jignește, le strică numele, nu doar asta, dar copilul acesta risipitor care pleacă dezonorează credința părinților. O credință sfântă, o credință păstrată mult timp și o dezonorează într-un mod pe care nu vreau să-l exemplific. Foarte urât, foarte urât. Și copilul se întoarce înapoi. Ce sfat i-am dat tatălui? Tatăl ar trebui să se poarte la fel ca acest tată din parabolă? Cum să reacționeze părintele la un copil care se întoarce acasă după ce i-a dezonorat credința, ce avea mai sfânt, religia?
Eu aș vrea să povestesc o experiență scurt. Eram în școala generală și cred că eram în clasa a șaptea și pentru prima dată aveam un calculator acasă și urma și ora de matematică. Am vrut să plec de la ore prima dată, nu mai chiulisem, să zic așa, și am vorbit cu colegii de clasă, am zis, haideți să mergem, că aveam calculatorul, să-l testăm. Am plecat și ne-am întors următoarea oră, după ce trecuse ora de matematică. Aveam ora de chimie cu doamna dirigintă. Diriginta noastră era soția profesorului de matematică, dar cumva noi nu ne-am gândit că cei doi discută. Și când am ajuns acolo, ne-a întrebat, dar voi unde ați fost? Pentru că știu că ați lipsit la ora trecută. Și atunci am mințit și am zis, doamna, ne-a fost rău, am mers acasă la mine, am încercat să le dau și colegilor ceva să bea, să-și revină, mâncasem ceva stricat de la magazin, probabil. Și ea știa, pentru că și-a dat seama că nu era adevărat ce am spus, dar cu toate astea ne-a luat, ne-a dus în spatele clasei unde avea biroul dumneaei, ne-a dus ceai și s-a purtat cu atât de mare bunătate față de noi încât...
V-a făcut să vă fie rușine.
Ne-a fost rușine și niciodată nu am mai făcut așa ceva, pentru că nu am fi putut niciodată să-i mai trădăm încrederea pe care ne-a arătat-o când nu o merita.
Ea știa ce făcut să răți.
Exact, știa și știa și că minciuna noastră era minciună, se vedea clar. Aș vrea să fiu pentru copiii mei mediul acela sigur în care, la care ei să știe că se pot întoarce chiar și când au greșit. Pentru că, de fapt, dragostea întotdeauna, cea pe care ne-o arată Dumnezeu, nu este una dată pe bază de merit, ci este una nemeritată.
Deci, Gabriel, tu cum zici? Îl tratăm cu ceai pe copilul acesta care se întoarce după ce...
Mă gândesc întotdeauna la prevenție. Înainte să mergem pe ideea că înainte ca să plece așa, să facă anumite lucruri, treaba noastră este de a asigura un cadru al discuției. Atunci când cineva face o greșeală, mă uit copiii mei când fac o greșeală, fie le spun că nu vreau să aud de asta, niciodată să nu mai aud că ai făcut lucrul acesta. Și atunci când el are anumite probleme, greșelile astea, el nu se simte în siguranță să vină să stea de vorbă cu mine din cauza reacției mele. Și cred că ar trebui să creăm un cadru de siguranță în care copilul să știe că poate să vină să discute lucrurile și să le spună chiar el. Aș începe cu treaba asta. În al doilea rând, dacă deja...
Ceea ce părintele reușise, pentru că acest
aici
fiu...
a făcut, exact. Da. Dar părintele, asta e Dumnezeu, pe când noi trebuie să adăugăm partea pe care am spus-o, adică eu trebuie să mă asigur că este cadrul perfect. Dumnezeu a asigurat cadrul perfect, tatăl a asigurat cadrul perfect pentru copil, însă noi uneori nu asigurăm cadrul acesta. Și copilul, la un moment dat, nu simte că poate să vorbească despre slăbiciunile lui, despre greșelile lui pe care le face, nu este înțeles, nu este ajutat să le depășească. Noi trebuie să asigurăm în primul rând. Dacă deja s-a întâmplat lucrul acesta, mă gândesc că de obicei noi, ca părinte, părintele este afectat în primul rând de ce? De imaginea lui sau de suferința copilului? Eu cred că ne afectă.
E o întrebare foarte profundă aceasta.
Da, pentru că noi în general ne uităm, tatăl nu ține la imaginea lui în pilda aceasta. Cu alte cuvinte, imaginea lui este terfelită. Este terfelit, dar de ce face asta? Pentru că el are capacitatea să înțeleagă că decizia fiului este o consecință în sine. Durerea lui. Tatăl știa că se va confrunta cu niște probleme care îl vor pune față în față cu realitatea. Și atunci un părinte i-aș spune, cred că te doare, dar gândește-te copilul tău, pentru că a plecat, el deja suportă niște consecințe. Viața lui este dureroasă. Și aici intervine ce putem face. Părintele să înceapă să facă niște pași. Eu nu cred că Dumnezeu îi cere o exprimare din aceea, din prima, foarte deschisă, cum arată pilda. Ci el să înceapă să facă pași pentru reabilitarea fiului. Uneori trebuie să începi să te rogi pentru el.
Eu aș simplifica lucrurile. Vrei să adaugi?
Da, mi-am amintit ceva. Pe când erați dumneavoastră capelan la Craiova, țin minte că se întâmplau lucruri pe care nu le înțelegeam atunci, dar l-am înțeles mai târziu și l-am apreciat după ce l-am înțeles. Mergeați uneori în mini-excursii cu unii băieți pe care eu îi credeam că nu merită deloc. Mi se păreau răi, neascultători și nu înțelegeam. Ziceam, dar mai degrabă aș merita eu să merg decât ceilalți. Și însă ce am văzut după ce ați plecat, v-ați mutat în alt departament, băieții aceia, cărora eu poate nu le-aș fi dat nicio șansă, pe lângă faptul că l-au înțeles mai bine pe Dumnezeu prin exemplul pe care l-ați dat, au devenit mai interesați de Dumnezeu, pentru că realitatea este că Dumnezeu ne atrage la sine tocmai prin asta. Dacă Dumnezeu ar vrea performanță, adică ascultare și atât, dimineața am auzit așa un tunet pe cer și lista cu lucrurile pe care le-am avea de făcut pentru ziua respectivă și întotdeauna, ca unui cățeluș pe care încerc să-l dresezi, ar oferi recompense pentru cei care sunt ascultători și pedepse pentru cei care nu sunt. Însă Dumnezeu creează un cadru sigur în care răul să se desfășoare, practic, pentru ca omul, de fapt caracterul omului, să se vadă. Și odată ce răul se desfășoară în istoria mântuirii, Dumnezeu face și apelul lui, un apel al dragostei, tocmai o dragoste pe care nu o merităm. Și asta am văzut că schimbă întotdeauna viețile și asta cred că e diferența între cei care sunt aproape, au legea în mână, dar totuși nu-l înțeleg pe tatăl, da? Fiul care era în casă, dar totuși era departe, și cei care pleacă departe, nu mai merită, simt că nu mai merită, dar tocmai pentru că au un tată iubitor și cunosc pe tata, se întorc acasă.
Mulțumesc și pentru vestea cea bună de la Craiova. Sper să fie mai multe cazuri de felul acesta. Ziceam că este foarte simplu și răspunsul meu ar fi da, primiți, dragi părinți, primiți înapoi acești copii care v-au dezonorat chiar și credința cea mai sfântă, atunci când acești fii sunt pocăiți, exact ca fiul risipitor. Partea complicată este că nu știi, veți decide dumneavoastră dacă îi primiți pe acești copii în aceleași condiții, dacă nu dau aceste dovezi de pocăință, pentru că fiul risipitor a dat aceste dovezi extreme de pocăință și a renegat statutul, a venit.
Mă gândesc la un lucru. Cred că problema este asta și era vremii și încearcă, Domnul Iisus încearcă să corecteze această imagine. Nu cred că religia sau credința este în primul rând o religie a perfecțiunii. Cred că este a restaurării. Părintele care se gândește în primul rând la el și e posibil să înțeleagă credința ca pe una a perfecțiunii. Și nici el și nici pe ceilalți nu-i poate iubi în anumite contexte. Aș mai zice aici, este a restaurării. Credința este în primul rând o credință a restaurării. Aș mai zice că el poate să fie mijlocul prin care Dumnezeu să ajungă la inima lui. Adică Dumnezeu folosește mijloace să ajungă la copilul respectiv, iar el ca părinte poate fi mijlocul cel mai apropiat și potrivit. I-aș zice, poți fi mijlocul prin care Dumnezeu să ajungă la el.
Atunci concluzionăm, primiți-vă acasă copiii risipitori, acceptați-i după cum și Dumnezeu ne primește. Continuăm, este o parte la care am rămas puțin mai mult. Suntem în Țefania, capitolul 3. Aici este vorba despre poporul care săvârșise multe nelegiuiri, roșea de toate faptele cu care păcătuise împotriva Domnului. Este capitolul 3, versetul 11. Au fost pedepsiți, adică au rămas puțini dintre ei și smeriți. Dar după ce au fost pedepsiți, Dumnezeu, spune versetul 15, a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău, nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. Și zice apoi, Domnul Dumnezeul tău se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Ce îl face pe Dumnezeu să se bucure de oameni? Te rog.
Cred că așa, pe scurt, cred că așa cum s-a întâmplat și în cazul fiului risipitor, poate aici am putea judeca noi ca oameni motivațiile lui. Da, s-a întors pentru că nu-i mai era bine, își dă seama că chiar ca un muncitor în casa tatălui totuși trăiește mai bine decât în starea în care era. Adică motivațiile acestea noi am putea să le judecăm, însă din perspectiva tatălui, și uitați-vă că tatăl nu așteaptă să-l vadă pe copil trecând pe poarta cetății. Este clar că el se uita să-l vadă, l-aștepta. Faptul că copilul se întoarce este semnul pentru tata, pentru Dumnezeu, că este motivul pentru de bucurie. Atât de mare bucurie încât începe să alerge. Și cred că și aici în Țefania, același lucru, pocăința, asta vedem în Sfânta Scriptură, pocăința și întoarcerea. De fapt, întoarcerea către Dumnezeu ca atitudine este cea care oferă bucurie.
Și era masa festivă, friptura, era haina de sărbătoare, era inelul care însemna
pecete,
putea să devină proprietar, era muzică, până a venit muzicanții, jocurile sunt menționate acolo, adică totul este de bucurie. Deci este cazul fiului risipitor. Dacă ai o altă cazuistică din Biblie?
În capitolul 10 din Luca 21, în ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit
pruncilor.
Deci un lucru de care se bucură Dumnezeu este, chiar și când ne uităm la predica de pe munte, fericirile, da? Ferice de cei săraci în Duh. Această smerenie a unui om care își cunoaște locul, cunoaște Dumnezeul său, își cunoaște locul și știe că totul este un dar, îndurare, Dumnezeu și-a manifestat îndurarea față de el și totul este un dar primit de la Dumnezeu. Care este opusul acesta al smereniei? Este mândria. Care a fost păcatul important al lui Lucifer? A fost aceea, a trecut de la smerenie, a trecut la mândrie. Deci este foarte important să înțelegem că Dumnezeu iubește smerenia. Un om smerit are loc pentru Dumnezeu, are loc pentru a fi corectat, are loc pentru a fi învățat, are loc pentru a fi
îndrăgit. Și lui îi descoperă lucruri neștiute și atunci Dumnezeu se bucură. Rămânem în acest context al sărbătorii, când Dumnezeu sărbătorește în cer pentru evenimente terestre care se întâmplă printre noi. Avem exemple ca să știm cum să-L facem bucuros pe Dumnezeu.
Aș fi vrut să mai amintesc un text la întrebarea precedentă. În Evrei 12:2 spune așa, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și tot Sfânta Scriptură ne spune că bucuria aceasta este mare în cer pentru un singur suflet care se întoarce. Și pe mine mă surprinde foarte mult când citesc cele două versete în corelație, pentru că dacă ne gândim Dumnezeu și întregul univers și Domnul Hristos a suferit crucea, durerea aceasta profundă, uitându-se chiar la un singur suflet care se întoarce.
Dumnezeu se bucură pentru un singur păcătos.
Exact, privind în viitor către lucrul acesta. Asta pentru că pentru Dumnezeu nu îl interesează cantitate, ci îl interesează relație, îl interesează omul.
Continuăm cu 1 Petru 2, citim aici că noi, ca niște pietre vii, suntem zidiți ca să fim o casă duhovnicească și să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Întrebarea este cum suntem noi pe placul Domnului, ce îl încântă pe Dumnezeu la oameni. Și Evrei 11:6, aici este textul foarte cunoscut, care spune că noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu când avem credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci, cum suntem pe placul Domnului?
Spuneam mai devreme de smerit. Atitudinea aceasta de pocăință pe care o vedem în pilda fiului risipitor, prin cel puțin sunt cele două expresii. Una dintre ele este și-a venit în fire fiul risipitor și apoi era mort și acum este viu. Aici vorbim despre pocăință, care este exprimată în aceste două expresii. Deci Dumnezeu se bucură de smerenia, se bucură de pocăința noastră. În Psalmul 50 întâlnim, aș vrea să citesc, Psalmul 50 spune: cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă onorează. Într-o lume în care de la Lucifer am preluat nemulțumirea, ce-i lipsa lui Lucifer? Lucifer avea totul în cer, însă îi mai lipsea un lucru. Nemulțumirea aceasta este transmisă. Spune, cine aduce mulțumire, recunoștința, este o dovadă a mântuirii și îl bucură pe Dumnezeu.
Deci o inimă recunoscătoare este pe placul Domnului.
Îi place lui Dumnezeu.
Ai găsit și tu câteva texte, Alex?
Da, și vreau să citesc, este o situație mai degrabă. Matei capitolul 8. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de lunsutaș care ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă, slăbănoc și se chinuie cumplit. Iisus i-a zis: am să vin să-l tămăduiesc. Și el spune: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și versetul 10, când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Cred că e o situație în care Domnul Hristos se bucură atunci când vede o credință a cuiva care nu se simțea demn nici măcar ca Hristos să vină sub acoperișul casei lui. Tot smerenie, da. Dar cineva care înțelegea cine era el de fapt. Asta mă surprinde pe mine, că cei care vin la Hristos și au parte de minuni sunt oamenii care, în Sfânta Scriptură, la Hristos, cei care înțelegeau cine era El de fapt, înțelegeau care era caracterul Lui, fie spuneau: nici nu trebuie să fac prea multe, nici să spun prea multe, doar să mă ating de haină, doar să spună un cuvânt și este suficient. Credința aceasta arăta de fapt în spate că cunoșteau cine este persoana care este înaintea lor. Relație, din nou, relația asta văd peste tot în Sfânta Scriptură.
Am găsit și eu un text, Evrei 13, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ce îi place lui Dumnezeu? Să fim generoși.
Milă voiesc,
da,
nu jertfe.
Aș mai menționa aici scurt un aspect. Că spune la, în Geneza 1, că s-a uitat Dumnezeu, iată că toate lucrurile erau bine făcute. Și mă gândesc de nevoia aceasta lui Dumnezeu, îi place ca omul să nu muncească doar pentru bani, indiferent de ocupația sa, ci tot ceea ce face, trăiește el, dar se și întreabă ce beneficiu au ceilalți din ceea ce fac. Lucrul bine făcut. Îi place lui Dumnezeu. Încă de la creațiune și-a exprimat asta.
Da, lucrul bine făcut, o creație ordonată, armonie.
O muncă responsabilă, da?
Da. Natură frumoasă.
Totul. Lucrurile bine făcute îi plac lui Dumnezeu.
Și tot ecosistemul, toate puse împreună. Continuăm să vedem ce îi place lui Dumnezeu, analizând, poate minuțios, lucrurile care nu îi plac lui Dumnezeu. Deci ce fel de lucruri urăște Domnul? Această expresie apare de multe ori în Biblie. Vă rog pentru o listă sau ce ați găsit în Biblie.
O să încep cu primul. Proverbe 6:16-19, da. Ochii trufași, limba mincinoasă, violența, nelegiuirea, minciuna și dezbinarea. Apoi mai avem și în Deuteronom.
Acolo spune că pe lucrurile acestea le urăște Domnul, da?
Exact, da.
Șase lucruri urăște Domnul.
Ba chiar șapte.
Ba chiar șapte. nu îi sunt plăcute. Acela e pasajul, nu?
Exact,
bun,
da.
Bun. Adică are o listă, e clar.
Da.
Da.
Dar revin la ideea principală și anume, cred că la baza tuturor acestor lucruri pe care Dumnezeu le urăște sau toate acestea derivă tocmai din cauza faptului că nu suntem într-o relație autentică cu El. Pentru că în momentul în care îl cunoști, îți înțelegi în primul rând starea ta. Fiul risipitor, în momentul în care întâlnește pe tatăl, se vedea pe sine așa cum este. Nu fiul este cel care îl ia pe tatăl în brațe, ci tatăl îl ia pe fiul în brațe.
Tu ce ai găsit? Ce lucruri urăște Domnul?
Sunt multe, însă, așa cum spuneam că pe Domnul bucură mai întâi smerenia și pocăința noastră, că prin asta se face loc pentru celelalte bucurii, la fel aici spun, în vremea aceea, Luca 12:1, când se strângeau noroadele cu mile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să le spună, mai întâi de toate, în primul rând, am putea traduce, feriți-vă de aluatul fariseilor și cărturarilor care este fățărnicia. Deci este, e clar că Dumnezeu, dacă urăște ceva, urăște în primul rând fățărnicia. Pentru că fățărnicia este exact opusul a ceea ce era omul atunci când Dumnezeu l-a făcut. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, spune Scriptura că omul era gol și nu era rușine. Însă goliciunea aceasta, dacă ne uităm în context, imediat după apare șarpele era mai șiret. Deci este un contrast între goliciune și șiretenie. Deci ceea ce am căpătat noi prin căderea în păcat este această dualitate sau să spunem această fățărnicie.
Deci să fim sinceri.
Cu inimă curată este, este punctul de pornire. Apoi Maleahi capitolul 2 versetul 16 spune căci eu urăsc despărțirea în familie.
Divorțul, Maleahi, adică?
Maleahi 2:16, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, exact. Divorțul, iar astăzi...
Societatea iubește divorțul pentru că s-a înmulțit rata divorțurilor.
Exact. Și aici vedem, Dumnezeu iubește autenticitatea, Dumnezeu iubește relațiile, iubește relațiile de familie. Și sunt multe texte în care Domnul spune că urăște abuzul.
Da, abuzul. Este adevărat, de multe ori spune asta.
Amintește despre abuz. Deci Dumnezeu urăște fățărnicia pentru că nu mai este autentic. Dumnezeu urăște relațiile acestea care încep din familie, despărțirile și tot ce este abuz asupra celorlalți. Îl afectează într-un mod special.
Eu vrei să adaugi?
Mai era în Psalmul 11, versetul 5, Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia.
Asta e o problemă mult mai gravă, să vedem persoanele pe care le urăște Dumnezeu, dar rămânem în zona lucrurilor, dați-mi voie să citesc și eu. De exemplu, Proverbele 20, Domnul urăște două feluri de greutăți, este minciuna, fățărnicia, și cântarul mincinos nu este un lucru bun, și Zaharia 8, niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Să nu gândești rău despre altul, e foarte...
Nu doar acțiunea în sine, ci începe de undeva.
Și jurământul strâmb. Și acum, cum ai citit tu, Alex, mulțumesc că ai citit, în Biblie sunt foarte multe pas, multe, sunt cel puțin 3-4 și le putem citi, când Dumnezeu urăște un anumit tip de om. Deci nu doar că urăște păcatele, se pare că urăște și făptuitorul de păcate. Ai citit, Alex, mai devreme și în timp ce răspundeți, citesc și eu. Cum înțelegem corect lucrurile astea? Mă duc în Psalmi mai întâi, dar vă rog.
Cred că...
Noi știm că Dumnezeu iubește păcătosul, dar urăște păcatul. Și în Biblie sunt texte în care se spune că Dumnezeu...
Urăște direct, l-am urât pe Iacov, l-am iubit, apoi apare pe Esau, l-am urât.
Acela este unul.
Și sunt multe alte exemple.
Cred Uite, că... Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Ucigașii, aici e ușor de înțeles că avem simțul dreptății atunci când ne convine, mai ales.
Corect.
Și te rog.
Cred că, în primul rând, putem vorbi despre... Uitați, de exemplu, David a omorât prin ceea ce a făcut el, da? Prin faptul că a participat și totuși el nu este numit un ucigaș, ci este numit un om după inima lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Da, chiar Biblia spune, nu găsesc textul, dar zice că și David nu a greșit cu nimic înaintea mea.
Da, dar totuși aici aș spune că pentru faptul că a fost violent și ucigaș, David a fost taxat de Dumnezeu și a suportat Dumnezeu,
consecințele.
Tu nu ai voie să zidești templul pentru că ai mâinile murdare și orice ai face tu nu poți să le mai curăți.
Corect.
Deci ai vărsat prea mult sânge, nu ai voie să construiești casa mea.
Este o consecință, dar totuși este numit om după inima lui Dumnezeu. Și el suportă o consecință. Ce văd eu aici este următorul lucru. Cred că când se referă la categoria aceea de oameni, se referă la oamenii care nu și-au rezolvat problema respectivă. Sunt oamenii care păcatul respectiv a devenit parte din ei. Și Dumnezeu folosește expresia lasă-l, da? Pe cei care nu au primit dragostea adevărului, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Eu ce înțeleg de aici este când Dumnezeu spune că urăște categoria respectivă de oameni, nu se referă la un om care a greșit, de exemplu, vorbim de Maria Magdalena, păcatul ei s-a rezolvat, spune, du-te și nu mai fă, ci la o categorie de oameni care au știut lucrul acesta, însă ei au lăsat ca păcatul respectiv să devină parte din ei.
3:32, Proverbe, Domnul urăște pe oamenii stricați. Și mai este și 12:22, buzele mincinoase sunt urâte Domnului.
Da, cred că în esență vedem în Sfânta Scriptură că de fiecare dată când omul se identifică cu păcatul, ajunge la punctul acela.
Este lipit de păcat și nu mai poate fi făcută asta, diferența între păcat și asta.
Exact, în momentul în care ia decizia în ciuda apelurilor lui Dumnezeu, în momentul în care omul ajunge pe traiectoria aceasta în care se identifică, nu doar că în Vechiul Testament, în traducere, se numea păcatul cu mâna ridicată. Adică omul oferea votul pentru asta.
Conștient,
continuu. Exact. Alegea era alegerea mea, alegere pe care Dumnezeu o respectă, pentru că Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu iubește pe păcătos, dar urăște păcatul. În momentul în care cele două se identifică, una cu cealaltă, Dumnezeu urăște păcătosul pentru că a devenit una cu păcatul, a votat pentru păcatul acela.
Da, sau când păcatele sunt foarte grave, de exemplu Deuteronomul 18, să nu fie nimeni la tine care să treacă pe fiul său sau pe fica lui prin foc. Adică numele religiei să-ți sacrifici copilul. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, pentru că astea sunt profesii în contact cu demonii. De descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile, acum spune în mod clar, adică tu iei partea diavolului în mod public, asumat, voit, sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, adică să încerci să treci de niște granițe naturale pe care Dumnezeu le-a lăsat, vii cu vii, morții cu morții, eu mă duc să vorbesc cu morții, nu. Deci să nu fie nimeni care să facă aceste lucruri, pentru că oricine face aceste lucruri grave, zic de la mine, mă întorc la text, este o urăciune înaintea Domnului și această urăciune este atât de mare încât face ca inima mea să fie lipită de aceste păcate într-un mod irevocabil. Chiar asta spune, aveți dreptate, cum explicația voastră este foarte bună. Din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Adică dacă te-ai apucat să faci aceste lucruri, recuperarea este foarte grea și în cele mai multe cazuri este imposibilă. Adică înseamnă că te-ai lipit de păcat.
Vreau să mai menționez aici, e și contextul acesta al legăturii cu moartea, dar și contextul descoperirilor speciale pe care le-a avut Dumnezeu. Cel mai rău nu ajungea cel care a fost departe de Dumnezeu. Cel mai rău în Biblie este cel care a fost aproape de Dumnezeu și a respins concret binecuvântările. De exemplu, cine e cel mai rău din univers? Lucifer a fost cel mai aproape. A avut beneficii. Biblia folosește de multe ori expresia vei ajunge mai rău decât înainte sau mai rău decât ceilalți. Deci contextul acesta al descoperirilor speciale ale lui Dumnezeu făcea ca mâna ta ridicată să te ducă într-o situație care era mai rea decât cei care erau din afară. De aceea Dumnezeu spune, ți-am descoperit, ai știut și cu mâna ridicată ai ajuns aici.
5 minute avem. Vrei să cauți în Biblie? Nu poți să te întrerup. Dacă vrei să citești din Biblie,
aș fi vrut
pentru
să
Biblie
citesc.
Avem timp. Te rog.
Din Luca 19.
Da.
de la versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care se puteau să-ți dea, care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Cumva e o continuare a ideii pe care a expus-o colegul meu, și anume că Dumnezeu tocmai lor le-a oferit cele mai multe dovezi ale iubirii lui, ale caracterului său. Trup, cuvântul se face trup și umblă pe acolo, ca oamenii să-l vadă, să, nu doar să-l interpreteze, ci să-l vadă așa cum este el, pe Dumnezeu umblând printre ei. Și în momentul acela Iisus plânge pentru ei, pentru că își dădea seama că, deși li s-au oferit atât de multe, totuși l-au respins, votau pentru respingerea lui Dumnezeu.
Și ajungem din nou în același punct, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te iubește și mai mult, tu te retragi din relație, Dumnezeu te pedepsește pe măsura privilegiilor pe care le-ai avut mai înainte, dar după ce te pedepsește, Dumnezeu te cheamă înapoi și ciclul acesta se poate relua.
Corect.
Încheiem cu o parte practică, sunt cu lecția deschisă la partea de vineri. Este un paragraf extraordinar din cartea Hristos Lumina Lumii, una dintre cele mai bune cărți biografice despre viața Domnului Iisus. Dacă n-ați citit această carte, trebuie să o citiți, și dacă ați citit-o, trebuie să o recitiți de câteva ori în viață, pentru că este o carte extraordinară, este una dintre cele mai bune cărți în lume. Citez. Domnul este decepționat când poporul său se subapreciază. Asta e întrebarea, cum ne putem subaprecia. El dorește ca aceia care sunt moștenirea sa aleasă să-și vadă valoarea în funcție de prețul pus de el asupra lor. Domnul i-a dorit, altfel nu l-ar fi trimis pe fiul său într-o misiune scump plătită pentru a-i răscumpăra. Domnul are o lucrare pentru ei și este foarte mulțumit când ei îi adresează cele mai mari cereri cu scopul de a preamări numele său. 3 minute sunt pe ceas. Cum putem noi să ne subapreciem în ochii Domnului? Sau, dacă doriți, răspunsul funcționează și la întrebarea cum putem adresa cereri care să-L onoreze pe Dumnezeu?
Mă gândesc la rugăciunea Tatăl nostru. Domnul Iisus începe această rugăciune. Este Matei, capitolul 6, cred. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Apoi spune în altă parte că, Doamne, eu am sfârșit lucrarea, am onorat numele Tău. Cred că în momentul în care noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu în Hristos și începem să înțelegem credința ca o serie de reguli și standarde, noi nu-L mai onorăm pe Dumnezeu în momentul acela. De ce? Pentru că nu-L cunoaștem și nu-L reprezentăm corect. Când Iisus a venit pe pământ și în contextul lui Luca 15, nu era un context nici al cunoașterii lui Dumnezeu. Iisus le spune, voi aveți ca tată pe diavol. Și lipsește și încă ceva. Lipsește bucuria din contextul acesta.
Deci îl subestimăm pe Dumnezeu atunci când noi considerăm că religia este în principal despre reguli.
Despre reguli.
Despre relația despre care tu ai spus de multe ori. Da?
Și ne lipsește un alt element, îl dezonorăm în momentul în care noi nu avem o cultură a bucuriei. Nici personale.
Foarte bine spus.
Nici a răscumpărării. Nu avem nici cultura răscumpărării. Nici cu, fiului cel mai lipsea și bucuria personală și bucuria pentru celălalt. Și atunci ne întoarcem la Tatăl trebuie cunoscut.
Bucuria asta ar trebui să o aducem și în platou. Tu ești un om potrivit pentru asta, când de obicei ești vesel, sau cel puțin așa te-am cunoscut eu. Te rog, Alex.
Vreau să citesc un verset din Isaia 43, și anume versetul 1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Ce m-a surprins pe mine la fiul risipitor a fost faptul că el nu a uitat niciodată cine este tatăl. Cred că Dumnezeu este decepționat în momentul în care nu cunoaștem cine este el, când stăm departe de el și așteptăm ca mai întâi să câștigăm banii înapoi, moștenirea, și apoi poate tatăl ne va primi înapoi. Ci cred că în momentul în care, așa cum suntem, ne întoarcem la el, îi facem cinste pentru că arătăm că îi înțelegem caracterul. Nu așteptăm să... Eu am mult timp l-am înțeles pe Dumnezeu așa, că abia după ce sunt sfânt, după ce nu mai greșesc, atunci Dumnezeu mă primește. dar prin asta mi-a atribuia mie meritele, fără
asta
să uit că
e
el
foarte profund gândul acesta.
Aduce.
Mulțumesc mult. Ai putea să rezumi, dacă poți să rezumi în câteva secunde, o idee la care ai ținut din lecția aceasta ca o concluzie?
Da. Dumnezeu vrea ca, de fapt, viața de credință începe așa cum începe e o carte, Calea către Hristos. Și viața de credință este între capitolul 1, dragostea lui Dumnezeu înțeleasă, și bucuria în Domnul, ultimul capitol. Roada Duhului, dragostea, după care vine bucuria.
Să acceptăm dragostea și vom ajunge la bucurie. Te rog și pe tine, Alex.
Cred că atunci când îl înțeleg cine este Tatăl, încep să mă văd și pe mine așa cum sunt și încep să-i văd și pe ceilalți așa cum sunt. Adică relația cu Tatăl se vede și în relația cu ceilalți. Și o scurtă istorie, dacă se poate. Am citit despre niște hoți care au făcut cel mai impresionant jaf din istorie. Au intrat într-un magazin noaptea, n-au furat nimic, doar au inversat prețurile. Ceea ce era de valoare, au pus preț de nimic, și ceea ce era cu preț de nimic, au pus preț foarte. Și apoi s-au dus și au cumpărat. Lumea, societatea astăzi inversează valori, atât în ceea ce ne privește pe noi, cât și în ceea ce îi privește pe ceilalți. În momentul în care îl cunosc pe Tatăl și pe fratele meu care se întoarce, o să-l văd altfel, dar și pe mine. O să mă bucur că sunt în casa Tatălui.
Ai repetat aceste idei, sper să funcționeze fixarea. Mulțumesc, Alex Fodulea, mulțumesc, Gabriel Ștefăniță, și dumneavoastră vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze.